Þingmaður Suðurkjördæmis afsakið.
Frú forseti, þakka þér. Ég þakka háttvirtum þingmanni svarið, en það er mótsögn í svarinu. Háttvirtum þingmanni vegna þess að í sinni ræðu hér flutti hún og lagði ríka áherslu á það að konur hugsuðu ekki þannig að velja á milli kyns. En svo kemur háttvirtur þingmaður hér nú í andsvari og segir að það sé nú sennilega ástæðan fyrir því að þetta er sett í Bretlandi að það geti, svo hægt að geti verið fyrir hendi að það sé valið milli kyns. Þannig að það geti mótsagnar hátta hjá háttvirtur þingmanni en ég þakka svarið og ég heyri það að háttvirtur þingmaður er þeirra skoðunar að það komi vel til greina að ákvæði sem þetta eins og er í Bretlandi verði fært hér inn í þetta frumvarp og þó ég sé á móti frumvarpuna þá styði ég það eitt og sér en þetta held ég sé bara nauðsynlegt þetta verði rætt innan nefndarinnar.
Þá svarar andsvarið